Sveta tekla, ravna postolna, od devica prvomučenica. Telo beše duhu pokorila, duh i telo Hristu svemogućem. Zato i njoj sve pokorno beše, oganj strašni zvero i ljuti, i demoni i ljudski neduzi. Sve pokorno veri i čistoti, sve poslušno svetoj nevinosti, nevinosti Hristove neveste. Nije li majka blago preveliko? Šta je majka s Hristom poređena? Ili vereni kod zemlje sazdani? Prašina je pred slavom Hristovom, i bogatstvo i zemna krasota, san prolazni i vetar krilati. Jedna stena samo večno stoji, vremena se ni bure ne boji. To je ženik tekle mučenice, to je Hristos, car na carevima. Sveta teklo rajem obasjana, pomoli se Hristu spasitelju i nas grešne od greha da spase.
Čuli ste, dragi slušalci, kako peva duhovne pesme Zora Vitas. Kaže da je Gospod obdario darom pevanja i darom crtanja. Čućemo kako je počela da slika ikone, zahvaljujući svom duhovniku. Razgovarat ćemo o džezu, bluzu, veri i poslušanju.
Zoro, ti si spojila dva talenta koje ti je Gospod dao, ikonopis i pevanje. Pevaš ne samo duhovnu muziku i etno, nego pevaš i džez. Pa sad malo ljudi koji su u crkvi zbune se kad čuju da neko peva džeza u crkvi i veranje i ikonopiše. Pa ajde prvo da krenemo od toga kako je spojiv, jer slušamo o džezu razne priče, neki ga ne prihvataju, neki misle da je on suprotan našoj veri. Kako su tvoje razmišljenja?
To je više pitanja. Prvo da kažem ovako, ja sam jedno 20 godina prije ikonopisanja pevala džez muziku i bluz muziku. U međuvremenu sam otkrio talenat novi, ja sam slikala 10 godina zadnjih ikonopisala sam, nisam pevala. Jer nisam mogla da spojim ta dva sveta, jer dok sam pevala noću sam radila, danju sam maltene spavala, a otkad sam počela slikam ikone, ja sam prirodno učeći i radeći morala da legnem ranije, maltene u 9 sati sam legala, budim se rano ujutro da bih uhvatila svjetlost. Ja sam sebe tad zvala osna svjetlost. a ikonopisanje je svjetlost, kako kažem, svjetlopis, neko kaže, tako da negdje sam ubola, da kažem, ubola, pogodila tu neku srž ikonopisanja samim svojim načinom života koji se promijenio. Znači, 10 godina sam tako živjela, slikala, u jednom trenutku, pošto ikonopisački život dosta povučen, sam si dok slikaš, nisi sam, naravno, u molitvi si, ali si sam u odnosu na ostale ljude. A dok sam pjevala, bila sam stalno u guži, nikako sam, stalno u muži komunikaciji, nimalo da danem dušam. E sad, ja, pošto imam dvije, od oca i majke da nasledim na 2 talenta i dvije vrste, različite vrste energije, od oca ta povučena slikarska, a od majke ta ekstrovertna, kažem, scenska i pevačka, čak i boju glasanja imam, ja sam te dve energije koje imam u sebi, osjećam da ne mogu da jednu na uštrb druge, da živim jednu na uštrb druge. I gledala sam da sada ta dva talenta živim i da uskladim nekako, da pokušam da to bude ne kasno jako, ne strasno pjevanje i da bude radosno i umilno, umirujuće, to su mi rekli da već sad ljudi da i jeste tako. I eto, na kraju krajeva to su meni 2 izvora prihoda, to su, od toga ja i živim.
Možda bi bilo zanimljivo da slušalci čuju, pošto ja znam kako si počela da slikaš. Ti si zapravo prvo tačkicama slikala svog duhovnika. Pa eto, to je zaista jedna slatka i zanimljiva priča i pokazuje kako nas Gospod u svakom trenutku vodi u ovom životu. Samo treba prepoznati, jel, njegove puteve.
To je tako meni jedna od, kako da objasnim, ne mogu da nađem riječ pravo šta sam ja doživjela kad sam doživjela rađenje svog tog novog talenta. Odnosno, taj talent je već postojao u osnovnoj školi kad sam živjela u Trebinju, ali je sticajem nekih okolnosti grubo presječen od nekih ljudi. I ja sam se povukla jako i nisam nikad posle toga mogla da, bukvalno to je bilo, da kažem, psihička neka vrsta ometenosti u vezi mog talenta, da nisam čak smjela da slikam, da crtam, nisam se usuđivala, liniju nisam znala da povučem od neke vrste talent mi se presjekao. Međutim, nakon dosta godina, znači, u mojoj 40. godini, kod svog duhovnika, kad sam otišla jedan put u manastir na ispovijest, u stvari prvo sam vidjela fotografiju njegovi, došla mi do ruku njegov fotografija, gdje je bio nasmijan, a pošto je pun ljubavi, na toj se slici vidjelo to u njegovim očima na licu, taj sjaj ljubavi koja je izlazila iz njega. Ja sam imala potrebu, ne znam zašto, znači, potrebu da ga nacrtam. I pošto nisam znala da povučem liniju, ja sam tačkicama nacrtala njegovu bradu i kapu i obrve i oči i odnijela sam u manastir, znači na kraju ispovijesti, onako mu bacila, što se kaže, na stojalo oče, ja sam nešto igrala. I kad je on to vidio, povukao me za rukava, alo, ti imaš talenat. I ja kažem, pa kako ja ne znam da crtam, a čovječe imaš i to ti je glavni i osnovni talenat u stvari. Ja nisam u suštini, znači, dugo sam pjevala i mislila sam pjevačica u suštini, mislim to mi priziv da mi je vokalni priziv, a nije nego to. Tako da sad, eto, tako je došlo do toga.
Da li je bilo teško poslije da taj talenat izvučeš iz sebe na svetlo dana, morala si da učiš ikonopis?
Da, trebalo ići sad. Pa ja sam doživjela tu baš šok, ali zato što je moj duhovnik, znači, insistirao da imam talenat i treba da ga njegujem. Treba sad da idem kod učitelja ikonopisanja i ja sam našla učitelja, ali sam išla u početku.
On te je čak opominjao nekoliko puta, ti si zaboravila na te
njegove reči. Da, jeste, da, ovako je. Došla sam sljedeći put na ispovijest nakon par mjeseci, on je prvi put rekao nađi učitelja ikonopisanja. I ja sam došla na sljedeću ispovijest nakon par mjeseci i ništa, kao, kaže, i dokle si stigla, kaže, sa učenjem, ja kažem, a čega? Čak nisam, kaže, pa ikonopisanja, kažem, ali oče, ali ja ne znam da crtam, se pokušaj njemu da objasnim da ja to ne mogu. I onda je opet morao da me ubjeđuje da imam talenat, zaista, da treba da uđem u to. I onda sam zaista ga poslušala, međutim, meni je to, ti početci, pošto su početci za vrijeme bombardovanja bili, jako su mi teško pali, odnosno pomogli su mi da se skoncentrišem na nešto što nije bombardovanje, ali su mi jasno teško pali jer sam jer sam morala da učim i da neke stvari koje nisam željela ja...
Zaboravim sama, da li ja tada sanjam nežni glas, za čije oči zvezde noća sjaje, i kako pesma put srca nađe, da li to čežnja nadi život daje. Šta je to, da li je to ljubav? Srce kuca kao da zna ljubav. Čini mi se da volim ja. Ljubav nebo otvara, ljubav svakom nadu da. Čežnja nadi život daje. O, šta je to, da li je to ljubav? Srce kuca kao da zna ljubav. Čini mi se da volim ja. Ljubav nebo otvara, ljubav nebo otvara, ljubav svakom nadu da, to sada znam ja, da ljubav nebo.
Onda sam otišla stvarno našla učiteljicu ikonopisanja, to je bila Jelena Hinić. Išla sam na časove, iskreno rečeno meni to je bilo malo mučno jer to nije bilo neka moja, da kažem, nije to bio neki moj izbor tada, nego je to se otkrilo, to je otkrio on i sad ja prvi put sam se suočila zaista sa problemom poslušanja, a u crkvi se zna da je poslušanje, ali naravno poslušanje iz ljubavi, velika stvar. I ja sam, pošto jako volim svoj duhovnika i vjerujem da je duhonosan, da kažem, natjerala sebe nekako da idem na te časove i stvarno mnogo mi je, uspjela sam da kažem, da prebrodim tu početnu krizu, ali posle su mi se otvorile neke nove dimenzije, da kad sam počela da otkrivam razne nivoe saznanja o ikonama, o bojama, o dogmatu ikone, mnogo tu imalo da se nauči, tako da mene to onda to sve obuzelo. Ja sam sljedećih 10 godina sva ušla u to.
Uranjujući u svet ikona, verovatno si uranjalo se više i u svet duhovnosti. Šta ti je tu bilo najteže, ili da kažemo šta ti je bilo najlakše i najslađe?
Da, pa to nije išto, to je proces od 10 godina, pa prosto ne mogu da kažem. To je išlo postepeno i tako i mislim da je dobro da ide postepeno. Šta je bilo najslađe pa i najteže, prosto stvarno ne mogu da procenim sada, proces je. Pa ne znam, meni je u stvari najdraži taj susret, susret sa sobom, sa tamnom stranom same sebe, na primjer. Iako to mnogi ljudi u ovoj civilizaciji izbjegavaju i prikazuju samo neki, da kažem, lažnu sliku o sebi uglavnom naravno, meni je to bilo interesantno, jer shvatila sam da sve što ostaje mračno u nama i neosvješćeno, to ne može da se zaceli. I to me najviše dodirnulo od svih tih knjiga koje sam čitala o duhovnom životu, znači spoznaja samog sebe, a to na kraju krajeva svi kažu i ko se ne kaže da treba spoznati samog sebe. I onda borba sa tim da se to koriguje i tako, a to ide svakodnevno i svake godine, tako da eto, prosto živiš u jednom podvigu non stop i to ti postane drugi način života, novi način života.
Da li ti ta tvoja duhovnost pomaže sada u tvom onom prvobitnom poslu u pevanju, jer pevaš i dalje, među ljudima si, pevaš i noću ljudima, da li je obično se mi novinari volimo tako da suprotstavljamo, aha, to se peva noću, dolazi razna klijentela, razni ljudi, a onda po danu ili ujutru ti slikaš. Možda često zaboravljamo da smo to svi mi, da mi živimo, da kažemo, različite vrste života, živimo na poslu, u porodici, u crkvi, znači, a svuda smo hrišćani, ako si hrišćanin, ti si svuda hrišćanin. Videli ste ta razlika, zapravo moje pitanje, videli ste ta razlika noću kada si među ljudima i kada se usamiš i slikaš?
Pa, ne može to da se poredi, to su dva načina, da kažem, doživljavanja toga. Ali, recimo, ja mogu samo da kažem da sad primećujem da ljudi reaguju drugačije na mene. Čak su mi rekli da osjećaju da neki mir kroz glas im donosim i radost. A moram da priznam, znači, evo već mala ispovijest javna, da sam do ranije, prije nego što sam otišla u crkvu, pjevala dosta strasno, pobuđujući strasti u ljudima, dok se nisam susrela sa tim, sa duhovnošću, ali kako sam se srela sa duhovnošću, počela sam, znači, u sred pjevanja da mijenjam to. I pokušala sam da ranije, znači, da pjevam neke pjesme koje su strasne, da ih ja pjevam mirnije. Međutim, uvijek su menadžeri ili gazde primjećivali i prilazi mi, rekli su mi, govorili su mi, sjećam se toga, jedan put je jedan čovjek rekao, Zore, si ti bolesna? I ja kažem, nešto, kaže, pa pjevaš mi drugačije. Znači, osjetio je da nema strasti ili, što kažu klinci, ludila. I kaže, ako si ti bolesna, moram ti ide kući, pa kad se unormališ, kad budeš ono okej, dođi ponovo da pevaš. Znači, primećili su da nema strasti, što je njima trebalo. Međutim, publici je prijelo to. To sam primetila. Tako da sam ja imala neki reper koji meni govorio da slušala sam publiku. Tako da sam znala sam da na dobrom putu, da treba da te da tu sve svoje moje strasti preobražavam. Tako da danas ovo što oni kažu, meni je to potpuno normalno. Kad neko iz publike kaže da je osjetio mir u mom glasu, meni je to potpuno neko normalno. Mislim,
šta kaže tvoj duhovnik, to je spojivo, naravno pretpostavljam da ti dao blagoslov da možeš da pevaš i dalje.
Pa moj duhovnik misli da ništa samo po sebi nije zlo, nego da zavisi od nas kako to upotrebljavamo. A pošto eto ja sam sad uspjela da, Bogu hvala, preobratim ne sve, ali neke energije koje sam koristila pogrešno, da ih preobratim u boljem pravcu. Eto.
Zašto, ili ajde da kažemo, koje su to primjedbe koje se ponekad čuju od nekih ljudi, crkvenih ljudi, upućene džez i blues muzici?
Pa dobro, za blues muziku mogu da kažem zašto, zato što je blues muzika nekako više vuče na neku tugu. Stalno govori o tome kako je čovjek, teško mu je, tužan je, nema izlaza, sve je besmisleno, a naša vjera govori da imamo izlaz, da je Hristos vaskrsao, da govori o radosti. A međutim, ja to gledam drugačije, gledam to opet kao neku vrstu ispovjedništa. To su ljudi koji su imali potrebu nekom da kaže, meni je teško, meni se nešto loše desilo, imali su potrebu da podijele sa nekim nešto. Znači, opet zavisi kako ti gledaš na to. Kako gledaš, kojim očima ti gledaš to što gledaš ili slušaš to što slušaš. Ili džez, na primjer, neko može kažeti da je to jako strasna muzika. Jeste ako je neko jako strasno svira i dovodi publiku do nekog nivoa, ne znam, da lupaju čaše kao na ranjaci, ali to se nikad ne dešava. Tako da, kod nas je džez muzika nekako gledana malo kao neka elitna muzika koja malo ima, malo se svira na gradu, na malo mjesta. U smislu, to je suprotno od narodnjačkog koje je ono Iberska magistrala. Znači, to je nešto kulturiška. Sad je malo žargonski.
Da. Hajde sad malo da pričamo o etno i tradicionalnoj muzici. Vrlo je popularna, peva puno ljudi. I ti si se također uključivala u razne projekte i pevala. Voliš li da pevaš etno? Znam da si pevala i na tekstove Vladike Nikolaja.
Pa dobro, radio se Tivara, napravili smo CD koji je poslužio da sam novac koji se zaradi ode u ruke Radio Svetigore kad im je bilo teško, tako da mislim da, u stvari siguran sam da slušalci Svetigore znaju pjesme sa CD-a, pesme iznad istoka i zapada. To su dosta rock muzičara naših napravili svako po jednu numeru. Ja sam napravila na tekst o Svetoj Tekli iz prologa, Ohridskog prologa, napravila jednu numeru koja je tako, eto, nešto između Vizantije, bluza, neka mešavina koja je došla nesvjesno. Odnosno, svi ti utjecaji koji su bili u meni izašli su u momentu, pa sam eto tu pjesmu napravila. Inače, volim da pevam pjesme, imam nekoliko svojih, da kažem, omiljenih koje pjevam po nekim književnim večerima, otvaranju izložbi i tako u nekim prilikama kad neko zna da to radim i zove me, baš hoće to. Ali nisam napravila nešto veće.
Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Me, the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. When I looked, the moon has turned to the gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of mine. Without the love of my own, without the love of my own.
je prethodnih decenija dobar deo muzičara, pogotovo rock muzičara, prišao veri i svi su hteli na neki svoj način da pevaju Bogu. Šta ti misliš o tome?
Pa ja mislim da je to bio jedan opšti vapaj u opštem besmislu, vapaj za smislom, vapaj za ljubavlju koja je svima nama neophodna, to zrno ljubavi nebeske koja je bezuslovna, koja nije varljiva i koja nije sebična. Svi smo negdje, mislim da svaka osoba čezne za tim, neko nije svjestan pa traži po raznoraznim stranputicama, međutim eto, mi smo imali mi smo imali sreću da smo našli divne duhovnike koji su bili spremni da se okrenu ka toj populaciji, a ne izopštavajući ih u smislu da sad ovo su rock muzičari, oni su, mislim, ne stavljajući negativan predznak ispred toga, nego gledajući čistim očima, znači čisto ne sve čisto, znači očima upravo toga, na način na koji moj duhovnik radi, podavao se više tih duhovnika koji su isto tako gledali tim očima, da zavisi šta ti unosiš u taj žanr, da kažem. To je forma izražavanja, rock muzika, jazz muzika, to je forma izražavanja, ali tvoje je šta ćeš ti unijeti u to. Hoćeš li unijeti neku negativnu stvar ili ćeš neku pozitivnu stvar?
Evo taman i nekakvog uvoda za ovo sljedeće pitanje. Svi mi živimo u savremenom svetu, savremeni hrišćani spajamo veru sa svojim životima. Neki koji krenu tako revnosno u veru vole da kažu, ako si hrišćanin onda trebaš da se izdvojiš iz sveta, pa da ne ideš da slušaš muziku koja se svira noću, pa da se ne družiš sa ljudima koji nisu verni, tako mislim malo onako zilotski, da kažemo, ograničavaju naše prostore i međe. Šta ti misliš o tome da savremeni hrišćanin treba da živi paralelne živote, ali kroz sve te živote i načine življenja zapravo da ima Boga ispred sebe? Kako sjediniti Boga? Pitanje je kako sjediniti Boga sa našim savremenim načinom života. Kako ga staviti da uvek bude ispred nas? Ne povući se iz života, jel? Oni koji žele povlače se u manastir. Mi živimo u zavrelom svetu, ali ipak živimo.
Da. Dakle, postoje u crkvi, da kažem, čovjek kad uđe u crkvu, on prolazi kroz raznorazne, ja to zovem, i mnogi to zove dječje bolesti. Znači, prolazimo kroz fazu kad hoćemo da svi saznaju, da dođu tamo gdje smo mi našli Boga, ajmo sad svi vuku sve u crkvu. Jedna stvar otpada. Druga stvar je ono, taj neki zilotski osjećaj, ti imaš potrebu da braniš samo tvoje, ali to mislim, evo, gledamo i postoji u drugim konfesijama i vidimo da nije dobro da čovjek tako bude rigidan i da mislim gleda, mislim da su to dječje bolesti, da to nije zrela duhovnost. E sad ja kažem, prošla sam kroz te sve faze, da li sam zrela još ne znam, ne mogu da procijenim, ne mogu, govorim o sebi tako, to duhovnik može kaže i uopšte duhovnije osobe od mene, ali ja sam na tom putu u svakom slučaju, ali zato ne bih ni osudila te ljude koji tako gledaju. Znam da sam ja to isto radila, prema tome ja mislim da im treba samo malo im treba vremena da se opuste nekako i da tu svoju vjeru dožive kao siguran čamac koji ide u sigurnu luku u sred neke oluje, a zna da Gospod drži sve u svojim uzdama i vozi brod.
Možda je poenta da treba svojom ljubavlju privući i druge ljude u taj čamac i brod.
E pa sad ne znam da li sam ja za misionara i da li sam uopšte, mislim, ja to ne mogu, za privođenje o tome ne mogu da govorim, privođenje u crkvu, da privodim ga u tu crkvu. Ne bih o tome, to mislim da nije dobar način, mislim da jedini način je svedočenje svojim životom, da ti onako autentično živiš kakav jesi, da se to, ako neko osjeti na tebi nešto, neku promjenu, nešto lijepo, on će ići za tim i želit će da bude u tvom prisustvu, pa će eto vremenom i otkriti da se ti moliš Gospodu i da ne znam, to je moje mišljenje.
Rekla si da si na tom putu, na putu Gospodnjem. Teško li je na tom putu?
Jeste, teško je zato što čovjek koji mora da se bori protiv stihija u sebi i stihija oko sebe. Ali, ali lako, zato što je Gospod u sred teškoće šalja svoju blagodat, tako da, kako kažem, teško, a lako.
E, u knjigama čitamo, kažeš, teško, a lako, o sladosti života sa Gospodom. Jesi li ti osjetila tu sladost i kada, može li se o njoj pričati, može li se ona izneti iz tvoga srca na svetlost dana?
Pa, ja mislim da jako duhovne osobe mogu to da govore, a ja koji sam, da kažem, još uvijek na nekom tom putu, ja ne znam ni gdje se nalazi, na kojim sam stepenicama, ali sam u onim prvim stepenicama još uvijek, tako da ne bih ja takve stvari usuđivala se da idem, jer nisam ni teološki potkovana, jedino sam načitala nekih knjiga, ali ne bi da pričam sve i svašta iz glave, nego više onako iz srca. Pa eto, možda ako mi postiš neko drugo pitanje, možda ću biti sposobnija da ti kaže nešto iz srca.
Pretpostavljam da iz srca slikaš. Malo čas ti si isto tako rekla da ti je bilo teško kada ti je duhovnik rekao, je sad Zoro, idi pa uči. Pa ti nisi prvi put, pa je opet rekao šta si naučila, ti nisi ni otišla da učiš. E sad, kad si već i naučila i slikaš, jel ti danas to slikanje lepo i slatko?
Jeste, jako. To je jako neobičan osjećaj. Jako neobičan osjećaj. Kad se sjedne za štafelaj, kad se izduje od svega, meni je to bukvalno, ja ne mogu to dopisati. Ja sam nekad to govorila mojim prijateljima. Ja sad kad sjednem za žrafele, kao da uđem u neki vasijanski brod i odem u nebo. To je neobjašnjivo. Znači, ja stvaram, znači, ikonu. Slikam, polako izlazi lik svetitelja. Polako se oživljavaju oči. Sad ide polako, od neke boje koja je tamna, dolazim do neke svjetlosti. I kad se rodi taj lik, ja sam onako... Ja sam toliko uzbuđena, gleda me svetitelj, ja naslikam. To je tako jedan neobičan doživljaj, to ne mogu da opišem. To je fascinantno, izuzetno, ne mogu to da opišem. To je takva radost i možda majke to doživljavaju, pošto nisam majka, ne znam, ali koliko pričaju o tome, kad majka rodi dijete, ja mislim da je to sličan osjećaj.
Jednom prilikom si na jednoj izložbi gdje su bile i tvoje ikone rekla da ikona uvek bira onoga ko će da je kupi.
A to je rekao meni moj prijatelj, sada je već ne znam u kom manastiru, ali negdje u Crnoj Gori, brat, ne mogu se sjetiti trešno njegovog imena, baš mi žao što ne mogu se sjetiti njegovog imena, ali možda tako i treba. On je rekao jedan put baš tu rečenicu, kad neki kupac je odustao i ja sam bila onako iznenađena, kao šta ću sad, a drugi kupac se javio i baš hoće tu ikonu i rekao, hej, vidiš, kaže, ovaj je naručio, drugi je kupio. On kaže, pa svetitelj bira kupca, tako da to je on rekao, a ja nemam pojma, mislim, čujem razne stvari. Stvari, nedavno sam radila u jednom ateljevu i taj čovjek koji drži atelje rekao mi je da jednom trećinom slikam ja, jednom trećinom slika svetitelj, a jednom trećinom Gospod kroz mene. Tako da, eto, svako ima neko mišljenje o ikonama, ja nemam nikakvo mišljenje, nego prosto imam samo doživljaj ljepote kad radim.
Koje svetitelje najviše voliš da radiš? Da li radiš ono što ti ljudi traže ili imaš one koje sama najviše voliš pa ih radiš?
Ne znam zašto, ali ja sam najviše radila Bogoradicu sa Hristom. Prosto tako se desilo. Najviše nju radim. A radim se ono što mi naručuju. Radim Gospoda, sam na primjer radila samo jedan put u životu, ja sam bio me jako strah, nisam mogla da se usudim da naslikam Gospoda. Dugo nisam mogla da ga slikam, ali eto, usudila sam se i ispalo je dobro, Bogu hvala.
Unforgettable, that's what
Naša gošća je bila Zora Vitas, ikonopisac, pevač džez, etno i duhovne muzike. Iz našeg studija vas pozdravljaju Ljiljana Sinđelić-Nikolić i Dragana Mirković.